possible to create a human Zeebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skup sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA. ZOFA po ameriško. Junija je skupina podoktorskih raziskovalk in podiplomskih študentov Ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje vložila peticijo za ustanovitev sindikata z imenom NIH Fellows United pri Ameriški državni agenciji za delovna razmerja, krajše FLRA. Do sedaj je peticijo podprlo 3000 od 4800 podoktorskih raziskovalk in podiplomskih študentov, ki delajo na Nacionalnem inštitutu za zdravje, krajše NIH, enem izved večjih raziskovalnih centrov na področju biomedicine. Postopek pripoznavanja sindikalnega združenja naj bi se končal v začetku septembra z volitvami. Z njimi bi potrdili, da večina tistih, ki jih bo sindikat predstavljal, podpira ustanovitev, vendar se je v postopek obregnil NIH. Ta je FLRA, ki potrjuje ustanavljanje sindikatov znotraj državnih institucij, predložil dokumente, v katerih je navedel, da raziskovalci niso v rednem delovnem razmerju, temveč svoje delo upravljajo v okviru raznih vajeniških programov in praks ter tako nimajo pravice do ustanovitve sindikata. Po medijskem pritisku in po izraženi podpori raziskovalkam strani več sindikatov visokega šolstva in industrije je NIH prejšnji teden popustil z nasprotovanjem oglasovanju ustanovitve. Več o tem pove Emilija Ventrilja, predstavnica formirajočega sindikata in podiplomska študentka na NIH.
So originally they did send a letter, and basically there was some disagreement about whether we could legally form a bargaining unit, and they did also retract that. And I believe that has to do with a lot of the support from the fellows. So we did a couple of things. Number one, we sent out a letter both to the NIH secretary as well as just public on like Twitter. And it had over 200 signatures in just a couple of days of fellows supporting, you know, that we think we should quickly and honorably have this right. And we also got a lot of media traction pretty quickly. We were talking to journalists about the situation. And I think between all of that, there was just kind of this change of perspective.
Z umaknjeno pobudo strani NIH je sedaj možno glasovanje o ustanovitvi sindikata in kot pravi Ventrilja, bodo volitve glede ustanovitve potekale jeseni. V primeru izglasovane večine bodo lahko začeli s postopkom pravne. Razlogi za ustanovitev sindikata, ki bi predstavljal raziskovalke in raziskovalce na 27 ustanovah NIH, so slabi delovni pogoji in izključenost iz sprejemanja odločitev. 1. junija ob vložitvi peticije na FLRA so na demonstracijah našteli svoje zahteve, med drugim dodelitev vseh ugodnosti, ki izhajajo iz delovskih pravic, zmanjšanje delovnih obremenitev ter zvišanje plač. Plače se razlikujejo glede na inštitut, izkušnje in delovno dobo, vendar so nekatere nižje od 45 tisoč ameriških dolarjev, kar na območju Washingtona zadostuje za kritje minimalnega življenjskega standarda. Kot pove Ventrilja, se nekateri zaradi prenizkega dohodka celo odpovejo načrtovanju družine. Več razlogov, zakaj mladi raziskovalci, podiplomski in podoktorski študentje, ki predstavljajo eno desetino delovne sile NIH, potrebujejo svoj sindikat, pove Ventrilja.
Something that's pretty characteristic across all research institutes, at least in the US, is that they're very all decisions are top down. And we as the fellows, so that's everyone from the postdoc and clinical fellows to the PhD students to the post-baccalaureate fellows, believe that us workers should have a democratic say in the decision processes that affect us. And that can include anything from compensation and benefits, but also protections against harassment and discrimination in the workplace, how those grievance processes are handled, and also different things like visa processes. So about 60% of the NIH fellows are visiting fellows, so they're non-US citizens, and they have to go through an annual visa process that is quite distracting to the science.
Z umaknjeno pobudo strani NIH je sedaj možno glasovanje o ustanovitvi sindikata in kot pravi Ventrilja, bodo volitve glede ustanovitve potekale jeseni. V primeru izglasovane večine bodo lahko začeli s postopkom pravne potrditve, ki bo trajal še kakšno leto. Kljub temu pa tudi, ko se bodo združili v reprezentativni sindikat kot javni uslužbenci v ZDA, nimajo pravice do stavke.
There are other democratic ways of, you know, using our collective action to get things done. But I am optimistic in the NIH listening to us as a unit.
NIH sicer ni edini, ki je s trditvijo, da raziskovalci na začetku karijere niso polnopravno zaposleni, ugovarjal na ustanovitev sindikata. Leta 2018 je na primer zasebna univerza Columbia nasprotovala peticiji raziskovalk in raziskovalcev po koncu kariere za ustanovitev sindikata z utemeljitvijo, da so ti raziskovalni pripravniki, ki potrebujejo dodatno mentorstvo in usposabljanje za samostojno izvajanje raziskav. Vendar je nacionalni odbor za delovna razmerja ta argument zavrnil in s tem odprl vrata prvemu postdoktorskemu sindikatu na zasebni univerzi v državi. Skupina ameriških raziskovalcev in raziskovalk skupaj z raziskovalci podjetja Meta je konec julija objavila prve članke obširne raziskave o vplivu družbenih omrežij Facebook in Instagram na njihove uporabnice tekom ameriških predsedniških volitev v letu 2020. Prve štiri članke so objavili v revijah Science in Nature. Projekt o vplivu Facebooka in Instagrama na ameriške volitve leta 2020 so naznanili leta 2020, ko so raziskovalci zaposleni pri podjetju Meta pristopili do Harvardove skupine akademikov Social Science One. Ti so pristali na sodelovanje pod pogojem, da raziskovalno skupino oblikujejo po svojem izboru. Kljub predvideni nepovezanosti zunanje raziskovalne skupine je bilo 14 od 17 članov nekako povezanih s podjetjem Meta. V največ primerih je šlo za preteklo sodelovanje na projektih, eden pa je bil lastnik njenih delnic. Na očitke, zakaj sploh sodelujejo z Meto, so odgovorili, da brez sodelovanja ne bi mogli dostopati do podatkov njihovega programskega vmesnika oziroma API-jev. Stroške objavljanja člankov je v celoti financirala Meta, zunanje raziskovalke in raziskovalce pa so za njihovo delo plačale njihove institucije. Pogoj za sodelovanje zunanih raziskovalk je bil, da Meta ne bo omejevala ali cenzurirala ugotovitev in da imajo avtori končno besedo pri pisanju in raziskovalnih odločitvah. V raziskavah so uporabljali tako neobdelane podatke, ki so jih z anketami pridobili direktno od sodelujočih, kot predhodno obdelane podatke. Te je zaradi varstva osebnih podatkov obdelala Metina raziskovalna skupina. V eni izmed raziskav objavljenih v Science so ugotovili, da obstaja precejšna ideološka ločnica med novicami, ki jih vidijo konzervativci in liberalni uporabniki. Ugotovili so, da je na Facebooku več spletnih naslovov z novicami s konzervativnimi stališči kot liberalnimi. Skupina ljudi, ki se jim prikazujejo samo novice s konzervativno vsebino, je več kot skupin ljudi, ki se jim prikazujejo izključno novice z liberalnimi stališči. Kar 97-odstotni delež novic, ki so jih zunani Metini sodelavci za preverjanje dejstev ocenili kot lažne, se je prikazoval konzervativnim uporabnikom. Uporabniki s konzervativnimi političnimi stališči so tako informacijsko bolj izolirani. V drugem članku, objavljenem v Nature, pa avtori ugotavljajo, da je povprečni uporabnik Facebooka nekaj več kot 50% političnih vsebin prejel iz stališčno podobno usmerjenih virov, okoli 15% pa iz stališčno nasprotnih virov. To je torej odstotek vsebin, ki so jih liberalci videli ali prejeli od konzervativcev in obratno. Preostali viri pa so od prijateljev, strani in skupin, ki niso uvrščeni v nobeno od teh skupin. Politične vsebine sicer na Facebooku predstavljajo manj kot 7% vseh vsebin. V tretji raziskavi so ugotavljali, ali tip algoritma vpliva na preživet čas na platformi. Ko so spremenili algoritem, ki prikazuje osebno prilagojene vsebine na kronološko pojavljanje objav, torej da uporabniki najprej vidijo najnovejše novice, se je zmanjšal njihov preživet čas na platformah in obseg zanimanja za objave. Udeleženec študije v skupini za algoritemsko njemu prilagojenimi podatki je vsak dan v povprečju porabil 73% več časa v primerjavi s povprečnim uporabnikom v ZDA. V skupini s kronološkim prikazom novic pa je bil delež preživetega časa v primerjavi s povprečnim ameriškim uporabnikom večji le za 37%. Kljub spremembi algoritma v kronološko pojavljanje novic ta ni bistveno spremenila političnih stališč uporabnikov v 3-mesečnem obdobju študije, kar so preverjali z anketnimi vprašalniki. Kratko eksperimentalno obdobje predstavlja omejitev raziskav, kot priznavajo tudi avtori člankov, saj delimo s 3-mesečnim obdobjem niso mogli oceniti dolgoročnega vpliva algoritmov in niso upoštevali drugih interakcij, kot so televizija, radio in drugi spletni viri, ki vplivajo na stališča ljudi. V naslednjem letu bodo objavljeni še preostali članki, v katerih se bodo raziskovalci osredotočili na povezavo med vsebinami objav na družbenih omrežjih in vedenjem ljudi. ZOFO je pripravila Urška.
Possible to create a human zebra by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skupaj se stavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA.